harka fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetirbaandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan itoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Washington DC istuudiyoo 59 isinii darba. Guyyaanarraa kaamisa 3-25 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 3-16 bara 2014 qophiilee keenyaarraa keessatti gabaasaalee adda addaa dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudha. Oduwarraa immoo kan nutti himtu Tuujubee Horaati. Garasittiin isin dabarsu.
Akka moltan ordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed roobii darbe adda waraanaa humnoonni mootummaa riphxee loltoota naannoo Tigraay waliin wal waraanaa jiranitti makamuun gabaafamu taansee Yuunaayitid Isteetsiin kan durfamu tattaaffiin sadarkaa addunyaa waamichi furmaata dippiloomaasummaa akka argamuuf walitti bu'iinsi sun hatattamaan akka dhaabatu gaafatee jira. Wal waraansa sanaan namoonni kumaan lakkaa'aman yoo du'an kanneen kurna kumaan lakkaa'aman immoo haala beela fakkaatu keessa seenanii jiru. Mootummoonni biyyootii alaa sababa wal waraansicha hammaataa adeeme riphxee loltoonni Tigraay gara Finfinneetti sossa'uu malu jedhuun lammiiwwan isaanii gamasee akka ba'an itti himanii jiran. Operaatorii raadiyoo raayyaa waraanaa duraaniif gara sadarkaa leetenaant koloneelitti ka guddatan Abiy eessa akka jiran ifaa miti. Sabaa himaan mootummaa suraa adda waraanaa kamirra jiraachuu isaanii ibsu hin maxxansine aangawoonnis eessa akka jiran ibsa bal'aa akka kennan gaafatamanii deebiin kennine. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kaleessa galgala ibsa kenneen wal waraansa Itoophiyaa keessaa furmaanni waraanaan miti jechuun akeekkachiisee jira. Humnootii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa riphxee loltoota gidduutti waraanni geggeeffamaa jiru gara Finfinneetti siqaa jira jechuudhaan Yuunaayitid Isteets, Faransaayiif Jarmaniin lammiiwwan isaanii Itoophiyaa keessaa akka ba'an kanneen yaadachiisan biyyootii kabirootti dabalamanii jiraachuun gabaasameera. Tokkummaan mootummootaa gamasaan miseensonni maatii hojjettoota isaa Itoophiyaa keessa jiran haala isaan gamasii itti ba'an balalii mijeessuufiisaa ifa taasisee jira. Gama biraan pirezidaantonni biyyoota hollaa Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa dhukaasa dhaabinsa yeroo hatattamaa akka tolfamu kanneen gaafatanitti dabalamaniiru. Haalli nageenya Itoophiyaa akkuma hammaataa adeemeen waan ta'uuf jiru laalchisee yaaddoon jirullee dabalaa adeemuu gabaasaaleen ibsaa jiran. Haalli nageenya yoo hammaate humnoonni addaa Ameerikaa lammiiwwan biyya isaaniif hojjettoota embasiif eegumsa akka godhan qophaa'uu isaanii CNN gabaasee jira. Gama biraan Yuunaayitid Isteetsitti jila addaa gaanfa Afrikaa kataan Jeffrii Faltmaan kaleessa tuuta oduuf ibsa kennanii qaammi martinuu waliigaltee lola dhaabinsaarra akka ga'aniif tattaaffiin godhamu fooyya'in argamsiiseera jedhan. Faltmaan walitti bu'iinsa waraanaa sabatiinsaaf tokkummaa Itoophiyaa balaarra akka hin buufne yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsaniiru. Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa keessatti kan argamu mana barnootaa tokko cinaatti boombiin dhoye yoo xiqqaate namoota 8 galaafate kanneen biroo 17 madeessuun gabaafamee jira. Kan gareen Al-Shabaab itti gaafatama haleellaa sanaa fudhate kan dhaga'ame haleellaa kabiroon guyyoota dura gaazexeessaa Somaaliyaa beekamaa tokko erga ajjeeseen booda. Ibsi Al-Shabaabiin kenname akka jedhutti haleellaan kamisaarraa ganam yeroo namoonni heddumminaan daandii irratti argaman raawwatame kun konkolaataa waraanaa irratti kan qiyyaafate ture. Somaaliyaan hongee biyyattii miidhaa jiru kan uummata miliyoona 2 hanqina nyaataaf bishaaniif saaxileef jecha labsii gargaarsa namoomaa kan yeroo hatattamaa labsitee jirti. Kalabsii kana labsuun deebii hatattamaa akka jiraatu gaafatan muummicha ministeeraa Somaaliyaa Mohaammad Huseen Roobleeti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjiniin tura. Paartiin Kongireesii Federaalistii Oromoo yookiin KFO'n kallattiin amma biyyi Itoophiyaa itti deemaa jirtu gara diigamsaatti waan ta'eef mootummaan cehumsaa kan ji'oottani 18 turu dhaabbate mariin taasifamuu qabaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa immoo mootummaan amma biyya bulchaa jiru sagalee uummataatiin kan filatame waan ta'eef mootummaa cehumsaa wanti jedhamu hin jiru jechaa jira. Tsahaayi Damxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi itti dhiyaadha.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo 3-15 bara 2014 ibsa baaseen Itoophiyaan haalli itti amma jirtu sadarkaa yaaddessaadha jechuudhaan rakkoo nageenyaa mudate keessaa bahuudhaaf mariin biyyoolessaa furmaata jechuun ibsee jira. ittigaftama waajira paartii kongireensii federaalaa oromoo obbo Turnee Gamtaa haala qabatamaa amma jiruun Itoophiyaadhaaf mootummaa ceehumsaatu barbaachisa jedhee paartiin isaanii akka amanu ibsaniiru.
Yeroo ammaa kana haalli Itoophiyaan keessa jirtu baay'ee yaaddessaa waan ta'eef mootummaan paartii aangoorra jiru kun maxxansaa rakkoo kana hundumaa baatee deemuurraa mootummaa yeroo tokkoo fi kennuutu irra jira. Qaamoleen dhimmi kun ilaalu irratti mari'atanii yaada waliin ka'anii wal bira taa'anii abalu jedhanii kennatanii kan irratti walii galanu kan hoogganamu jedhee inni immoo ji'a sadii amma ji'a ja'aatti hojiirraa akka turuu fi isaan booda mootummaa ce'umsaa hundeessee chaarterii biyyi kun ittiin bultu qopheeffatee mirkanaa'ee gara filannootti. Filannoo yeroo jedhamu immoo akka isa filannoo kanaan dura sossobbaa utuu hin ta'in kan namni itti amanu kan qaamoleen keessatti hirmatanii amananii fudhatan immoo yoo mo'atamanis amananii fudhatan akka ta'u qaamni dhimmi ilaalu hundumtuu paartii aangoorra jiru dabalatee nuuf fudhataniitu dhimma kanaa sirriitti itti adeemnee hojiirra oolchuutu irra jira.
Mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Mootummaan aangoorra jiruuf biyya bulchaa jiru erga gara aangootti dhufee dhimma kana irratti xiyyeeffannoo kennee hojiilee garaa garaa hojjechaa jira. Hojiitti hiikuudhaaf qopheetti jira kan jedhan deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadee Deeksisaa mootummaan karaa seera qabeessaan filatame osoo jiru mootummaan ce'umsaa Itoophiyaaf hin barbaachisu jiran.
Mootummaan ce'umsaa hundaa'u akkasumas immoo mariinaa taasifamu waan kana jechaatuma ture. Yeroo dhiyootti immoo mootummaan ce'umsaa hundaa'u jiru isaan tun ce'ine malee uummanni ce'ee jira. Uummanni mootummaa isaaf ta'u filatee jira. Filannoo hirmaataa gaafa jedhaman hirmaachuu hin danda'anii garuu mootummaa ce'umsaa keessa hulluuqanii darbuudhaaf akka abdiitti waan laalanii fi inni kun immoo hin ta'u uummanni irratti dammaqeera. Mootummaan ce'umsaa uumamu hin jiru. Mootummaan karaa filannoodhaan karaa seera qabeessaan karaa dimokiraatawaa ta'een hundaa'ee jira.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo gama isaatiin amma Itoophiyaa bulchaa kan jiru mootummaa karaa dimokiraatawaadhaan filatameedha jedhee akka hin fudhanne ibseera.
Nuyi keessatti hirmachuudhaaf hin dandeenye dhiibbaan nurra ga'ee miseensoti keenya hidhamanii waajjiraaleen keenya biyya keessaa cufamanii dirree siyaasaa dhiphatee filannoo keessaa ba'uu dandeenyeerra. Filannoo isa keessaa baane kan ammoo dimokiraataa ture matatu walii galee filate kanaaf akkana ta'e jechuudhaaf hin dandeenyuun. Filannoo dimokiraatawaati geggeeffame jennee fudhataas hin jirru hin fudhannus. Lammaffaa filannoon dimokiraatawaan haqa qabeessi geggeeffameera erga jedhamee jedhee booda akkam ta'eeti biyya kana keessatti waraanni kan babal'achuu danda'e rakkoon kan babal'achuu danda'e. Kanaaf mootummaan hundeeffame suni saba hawaasaa harka caalmaa biratti fudhatama hin arganne jechuudha. Ammallee keessa deebi'amee ilaalamuun waan irra jiru hubanneeti nuyi ibsa kana baafnee waamicha gochuu kan dandeenye.
Deetaa ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadeen qeeqa Kongireensii Federaalaa Oromoo filannoo irratti kaaseef deebii kennaniin.
Kanaaf ragaan uummata Itoophiyaa uummanni keenya halkan rooba keessa dhaabbatee guyyaa fi halkaniin aduu fi rooba otoo hin jedhin ba'ee lafoosa guddaadhaan biyya kana keessatti karaa ta'een beeknanii nu filatee warri kun gaafa wayyaananii filannoo gaggeessu nama ajjeesee korojoo gaafa saamu filannoodha isaanii fi hirmaatu. Gaafa immoo hooggansa Oromoodhaa biyya kana hoogganee filannoon dimokiraatawaan gaggeeffame humnaan jedhu. Kanaaf ragaan uummata keenya nama biraa waamuu waan barbaachisu miti.
Lolli karaa kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura mootummaan Itoophiyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin waldhabdee uumame karaa nagaadhaan furuuf yaalaa akka ture irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Garuu Kongireesii Federaalaa Oromoo qaamolee jaarsummaadhaaf ergamanirraa amantaa akka hin qabne ibseera.
Jaarsummaan sun mataansa ammam haqa qabeessa amma rakkoon Itoophiyaa keessaa tokko. Namoota jaarsummaa jedhaniitu adeemanu jaarsummaa isaan irraa eegamu hin raawwatan. Gam tokkoon jaarsummaa adeemu gam tokkoon immoo horii isaanii baasanii ofuma isaaniitti itti dhiyaatanii rasaasa bitu namni akka wal ajjeessu godhu. Kun baay'ee rakkisaadhaan jaarsummaan giddugaleessummaa barbaadan kallattii adda addaadhaan ilaalu barbaachisa. Kallattii adda addaadhaan ilaalameera. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa keessaa immoo inni dursu isa kam yoo jedhame rakkoo aangoo qabachuudha taayitaa qabachuudha. Yaada siyaasaa kanammoo mareedhaan malee qawwe walitti dhukaasanii miti.
Biyyi jaarsummaadhaan hin hoogganamtu kan jiran obbo Kabbadeen haala ture yeroo ibsan.
Namoonni bebbeekamoon namni abbootiin amantaa hin hafne hoogganaa siyaasaa addatti hoogganaa siyaasaa hin hafne koottaa biyya waliin bulchinaa koottaa waraana nu barbaachisu karaa jedhu mootummaan dhoofta guddaadhaan kan isaan kadhachaa ture. Fedhii nageenyaaf qabnuu fi mootummaan nageenyaaf qaburraa ka'eeti malee. Jaarsummaadhaan miti biyyi kan bultu jaarsan otoo hin taane heeraa fi seeraan bulti biyyi kanarra kan darbee deemee wayyaanidha garuu haa ta'u malee waan hin taasifamne hundi taasifame waan ta'u hin malle hundi ta'ee warri kun weerara bananii raayyaa ittisa biyyaa naannoo kaaba Itoophiyaa ture ajajaa kaabaa rukutanii kana mootummaan dirqamee waan itti galeedha waan ta'ee waan kana keessatti mootummaan waraana akka waan fedhee waraana barbaadee waraana itti galeetti. Jaarsummaa ulaagaan guutee jechuun sirrii miti.
Itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo lolli olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jedhamee eegalame babal'ateera. Ammatti furmaata siyaasaatu barbaachisa Itoophiyaa jiran.
Waraanni gara kaabaa duwwaa miti kan gaggeeffamaa jiru. Karaa lixaa waraanni jira. Karaa kibba ba'aati waraanni jira. Giddu galeessa Itoophiyaa keessumaa Shawaa keessallee waraanni jira. Waraana kana gara kaabaatti qofa dhiibaniitu ilaaluun hin ta'u. Karaa biraatiin namooti waraana kaasan kun sirna amma jiru irratti mormii kaasan malee lammii Itoophiyaa isaanii wanti haalan hin jiru amma yoonaatti kan nagaa hin jiru. Kanaaf sirna balaaleffachuudhaaf yookaan immoo sirna komatanii irratti qabsaa'uudhaaf ka'uudhaafi bilisummaa biyyaatu sarbame nageenya saba biyyaatu sarbame jedhanii wal bira ilaaluun wal hin fakkaatu.
Lolli gaggeeffamaa jiru birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuufi jechuun obbo Kabbadeen ibsanii.
Birmadummaa biyyaa diiguudhaaf kan taasisaa jiranii waraanni kun naannoo ofii bulfachuudhaaf kan taasifamaa jiruu miti weerara naannoo biraa keessa galanii gaggeessaa. Jiraniidha aangoo Finfinnee dhufnee qaban jedhee kan weerara gaggeessaa jiru wayyaanidha.
Mariin biyyoolessaa paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo Itoophiyaadhaaf murteessaadha jedhee irra deddeebiidhaan kaasu barbaachisaa ta'u mootummaanis ni amana. Kan mormus miti jechuun obbo Kabbadeen irratti hojjetamaa jira jechuudhaan yoom eessatti akkamittii fi eenyufaatu irratti hirmaata haala kam keessatti kan jedhu yeroo isaa eeggatee ifa ni godhamaa jedhaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Rakkoo siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa muudate karaa nagaadhaan furuudhaa fi carraaqqiin hawaasa addunyaa yemmuu itti fufee jiru kanatti lolli hammaatee gara giddugala biyyaatti deemaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaas Abiyyi Ahmad gara adda waraanaatti deemaniiru. Dhimma kana irratti namoo daandii ogeessa seeraa kan ta'anii wajjin marii taasise qaba. Obbo Baahir Umar keessummaan keenya marii namoonii fi obbo Baahir taasisanittis hin dabarsina nu wajjiniin tura.
Obbo Bahaar haalli Itoophiyaan amma keessa jirtu haala ulfaataadha. Kan dhimma araara Itoophiyaa keessaatiif naannoo sanatti deddeebi'aa turan gaanfa Afrikaatti jilla addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltman dheengadda ibsa kennaniin muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay wajjin dubbachuu isaanii eeranii ammallee nageenyaaf carraan jira jedhanii turan garuu haalli lafa jiru immoo dhimma kana guuguu danda'a jedhanii turan. Kanumaan wal qabsiisee gama biraatiin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gara adda waraanaatti bobba'anii waraanicha hoogganuudhaaf akka deeman yeroo ammaas adda waraanaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Kun deemsa araaraa jedhame sana irratti dhiibbaa gamii qabaata.
Lolli kun akkuma beekamu lola waliiniiti. So lolli waliinii kan dhumachuu irra ture marii nageenyaatiin akkuma Afrikaa jilli addaa Jeff Feltman jedhanitti lolli kun karaa araaraa karaa dipiloomaasiitiin raawwatamu irra ture. Garuu immoo humnoonni lachuu fedhii haga tokko wajjin haasa'u yookiin walitti haasa'u qabaatanis lafa irratti immoo wal lolaa jiranii lola gaggeessaa jiranii kan akka godhaa jiraniif injifannoo lolarratti argatan lafarratti argatan san marii gama dipiloomaasiitti irratti dhiibbaa godhuudhaaf achirraa bu'aa buufachuudhaaf natti fakkaata. kana jidduutti immoo akkuma itti gaafataman Jeffrey Feltman jedhe sani lubbuu namaatu badaa jira, lubbuu namoota nageenyaatu badaa jira, qabeenyatu badaa jira. Kanarra salaalolli kuni durumarraa'us jalqabee ammaas gama araaraatiin xumurame namoonni lola keessatti miidhaman gargaarsa argatanii rakkoon jiru rakkoo siyaasaatii siyaasaa san mariidhaan odoo xumurame gaariidha.
Mee gara dhimma muummicha ministeraattan si geessu Obbo Bahar, muummichi ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed amma gara adda waraanaa deemuu isaaniitu dubbatama. Kun akka seera addunyaattis ta'e akka heera Itoophiyaatti amman fudhatamaadha. Muummichi ministeraa yookaan hoogganaan biyyaa tokko waajjira isaanii dhiisanii qaamaan adda waraanaa deemanii geggeessuu danda'umoo hin danda'an?
Gaafii gaarii. Kanamee adda baasnee ilaallu. Tokko akka heera biyyaa Itoophiyaatti ilaallu, lammaffaa akka seera addunyaatti ilaallu. Heera mootummaa Itoophiyaa yoo ilaalle taate muummichi ministeeraa itti gaafatamaa hoogganaa olaanaadha. Bakka inni jirretti bakka bu'ee hajaa kan gaggeessuu danda'u siyaanaa muummee ministeeraati. Kana jechuun akka keewwata 75 irratti kaa'ame bakka muummichi ministeeraa hin jirretti jechuun kuni fakkeenyaaf muummichi ministeeraa daawwannaa idileetiif yoo gara biyya alaa deemu taate, yoo tarii kan dhukkubsatu taate yeroodhaaf siyaanaan muummee ministeeraa isa bakka bu'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Dhiyoo kana biyya Ameerikaa keessatti waan ta'een akka fakkiitti wal bira qabnee yoo ilaalle dhiyoo kana pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayden yaalii wallaansaatiif yeroo gabaabaaf hospitaala galee ture gidduu sanitti gara daqiiqaa 85tiif itti aantuusaa adde Kamilaa Haaris akka biyya bulchuu itti gaafatamummaa kennee jira jechuudha. Kanaaf bakka bu'ee hojjeta jechuun kuni akkasitti yeroo emergensii yeroo gabaabaadhaaf. Ammoo osoo muummichi ministeeraa biyya keessa jiru siyaanaasaa biyya bulcha jechuun asirratti qaawa heeraa qaba heeraa miti. Dhimmi kuni akka adeemsa heeraatiin mana mareetiin mirkanaa'u irra ture. Ta'uutii ammoo yoo gama seeraa addunyaatti deebinee muummichi ministeeraa hoogganaan biyyaa tokko lolarratti hirmaachuun adeemsa waraanaa keessatti akkamitti ilaalama akka yoo jennu taate yeroo dheeraadhaaf seera addunyaa international humanitarian law keessatti hayyootaa fi ogeessota kan wal falmisiisaa ture gaggeessonni biyyaa taargeetii lolaa ta'uu danda'u. Kana yoon jalqaba irraa si eegale warri lola keessatti hirmaatan loltuun miseensota raayyaa biyyaati jechuudha. Miseensonni raayyaa biyyaa lolarratti hirmaachuu danda'u. Lolarratti hirmaatanii lola sanitti miidhamuu ajjeesuu ajjeefamutu jira. Yoo lolarratti booji'amanis yakkamtoota waraanaa yookaan POWs prisoner of war ta'anii eegamsi godhamaaf jechuudha. Warri ammoo miseensota loltuu waraanaa hin ta'in kamuu nama nagaa yookaan siviiliyaan jedhaman. Siviiliyaaniin tokko lola keessatti hirmaachuu hin qabu. Yoo lola keessatti hirmaateef yakka qaamni lola keessa jiran siviiliyaanota yookiin namoota nagaa irra miidhaa ga'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee amma akkumaan sinjia salmiin jiru fakkeenyaaf nama akka muummicha ministeeraa pirezidantii kana ministeera ittisaa kana akka siviiliyaanitti ilaallamu akka kombaatantiitti nama nagayaati moo nama qaama loltuuti ka jedhamu kun yeroo baay'ee falmisiisaa ture. Wanni falmisiisaa ta'eef akkuma heera Itoophiyaa irra jiruu fi Ameerikaas yoo kafudhanna taate gaggeessaa waliigalaa muummicha ministeeraa pirezidantiin komaandar in chiif ajaja humna waraanaa waliigalaati jechuudha. Humna waraanaa ajajuu danda'anii jechuudha. Kanaaf namni humna waraanaa ajaju tokko akka loltuutti ilaalamee kombaatantiis ilaalamuu danda'ama. Warri jiru warri immoo namoonni kun aangoo sanaa qabaatan malee irra caalatti hojiin idileen isaanii hojii biyya bulchuu hojii gaggeessummaa waan ta'eef hirmaannaa loltummaa isaanii xiqqaa waan ta'eef akka kombaatantiitti ilaalamuu hin qabamu. Miidhaan isaan irra ga'u immoo ajjecha yookaan assaasineeshiniitti akka jedhu ture. Amma muummichi ministeeraa kana dhiisee sujuudaan lolatti hirmaachuun isaa yoo miidhaan kan irra ga'u taate akkuma loltuu kamirra miidhaa geetu ilaalamu malee akka assaasineeshiniittis ilaalamuu dhabu mala akka gama seera addunyaatiin bakki inni itti deemu inni mataan isaa taargeetii ta'uu danda'a jechuudha.
Gama nageenyaatiin hoo yeroo carraaqqiin gama nageenyaa keessuma biyyoota gama dhiyaatiin kan akka Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaa mootummootaatiin carraaqamaa jiru kanatti muummichi ministeeraa bakka sanaa dhabamuun haasaa nageenyaatiif qaawwaa uumuu qaba.
Qaawwa guddaa uuma muummichi ministeeraa sujuudaan lola kanatti hirmaachuun hojii dipiloomaasii akka malee gufachiisaa itti gaafatamummaa dabarsuuf yoo kan yaalu taatellee bakka bu'insisan guutummaatti foormaal ta'e idilaawee gama mana mareetiin muummichi ministeeraa haaraa filatamutu irra ture jechuudha. Hanga ammaatti dipiloomaatonni alaa keessattuu Jeffrey Feltman akka jedhetti muummichi ministeeraa marii araaraatiif qophaa'a ta'uusaa dhimma kana gama araaraatiin akka xumuruu barbaadu haa ta'u malee al dureen mootummaan lafa kaa'ee ni jira. Muummichi ministeeraa hanga dhumaatti marii dipiloomaatota waliin godhu kana keessatti araaraaf qophii ta'uusaa malee ofii hulalatti san hirmaachuusaa wanni ibsiin jiru. Kanaaf lola kana xumuruu irratti dhiibbaa mataasaa guddaa qaba.
Gaaffii xumuraa tokkoon sin gaafadha Obbo Bahar. Karaa nagaatiin rakkoo kana furuudhaaf carraaqqiin Yuunaayitid Isteetsi ta'e biyyoonni addunyaa kaan itti jiran akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin garuu mootummaan Itoophiyaaf ummanni sadeggeru biyyoonni gama lixaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa harka galfatanii gama dabilisummaa ummata Tigraayiif looganii dhiibbaa gochaa jiru jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Hirmaannaa biyyoota alaa kana ija seera addunyaatiin akkamitti ilaalta?
Shakkiin akkasii numa jira. Gama mootummaatiinis gama deeggartoota isaatiinis ni jira. Garuu gurmuun biyyoota yookaan addatti biyyoonni maqaan dhawaman kun qabatamatti dhimma Itoophiyaa keessa galanii yookaan garee tokkoof loguudhaan garee tokkorratti dhiibbaan godhan ittiin garagaa qabatamaa waan dhiyeeffatamatti hin fakkaatu. Biyyoonni dhiyaatu wanni jechaa turanii marii keessan gama araaraatiin fixadhaa, lola dhaabaa, uggurri gargaarsa namoomaatti ragunamu kun haa ka'u, marii keessan fixadhaa, araara biyyoolessaa gaggeessaa, namoota hidhaa jiranillee hidhaa baasaadhaati. Rakkoo siyaasaa kana mariidhaan furaa akka jedhan ture dhimma Itoophiyaa keessaa lixaniiti gaggeessan jechuudhaaf nama dhibaa. Yoo kata'u taate immoo inni dogongoraa jiru. Biyyoonni walabummaa biyyootaa, birmadummaa biyyootaa kabajanii socho'uu qabanii akkaataa chaarchara mootummaa tolchaanii sanitti. Kana jechuun garuu biyya tokko keessa yoo rakkoon jiraate biyyoonni biraa callisanii ta'anii ilaalan jechuu miti. Yoo miidhaan namoomaa gaggeeffame ta'anii ilaalan jechuu miti.
Hayyuu seeraa Obbo Bahaar Umar, ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Nama daandii galatoomii reediyoon Sagalee Ameerikaatiis galatooma.
Asii yuunaayitid isteet keessatti sadaasi 25 guyyaa galataa jedhamee kabajamuu erga jalqabee waggaa baay'ee ta'eera. Ayyaana guyyaa har'aa kabajamu kana irratti jaallanneen namootan haasofsiifte qabdi. Asii Meeriilaandii keessatti waldaa kiristaanaa argamu keessatti luba Taakkalaa Obsaa dabalatee namoota wajjiniin haasofte qabdi. Gara marii kanaatti isin dabarsa. Jaallannee wajjiniin tura.
Biyyaan galataa kun biyya kana keessatti kan inni jalqabe warra biyya Awurooppaa keessaa sababii amantii kiristiyaanaatiin baqatanii dhufanii biyya kana irraan qubatanoo bara 1621 naannoo Virjiiniyaa niiwu Ingilaandi iddoo jedhamutti sanyii fidanii lafatti facaasanii ija godhataa laata biyya kanatti biqilaa laata jedhanii innaan biqilu arganii baay'ee gammadanii waaqayyoon galateeffatanii waaqayyoo biyya sanyii biqilu. Chunuu kennee jedhanii galateeffatan kiristiyaanota tiyyuu asitti guyyaa galataa kana jalqabe akka amantii kiristiyaanaatti na ta'e immoo amantii kiristiyaana macaafa qulqulluu keenya keessa na deemneyyuu guyyaa ayyaana Pentekoost jedhamu qaqqummoofaa keessatti guyyaa 50ffaa gaafa guyyaa faasikaa guyyaatti sabni Israa'el biyya Gibxi keessa bahetti yaadachuudhaa fi isaanitti godhan sana keessaa alatti gordomoo yookiinis daasii ijaaranii. Ayyaaneffatanii inniyyuu guyyaa ija godhachuu yookiin immoo guyyaa makaraatti iyyuu yaadamaa yookiin immoo akkasitti subatamee in ayyaaneffatama. Kanaaf amantii kiristiyaanaatii wajjiniin wal fudhata jechuudha. Karaa biraatiin immoo amantiin kiristiyaanaa amantii galataati. Waan hundumaaf waaqayyoon galateeffanna. Hirribaa ka'uu keenyaaf waaqayyoon galateeffanna. Nyaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffanna. Dhuguu keenyaaf fayyaa qabaachuu keenyaaf waaqayyoon galateeffanna. Waan hunda caalaa immoo fayyinaaf jireenya bara baraas arganne karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa nuuf kennameef waaqayyoon in galateeffanna. Nus immoo warra galataati sababii waan baay'ee waaqayyoo nu godheeraati.
Jarri kun baqattoota yookaan godaantota biyya Ingilizii irraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii jiraataniidha. Yeroo isaan dhufan sanatti immoo warri abbaa biyyaas jiru turanii. Isa kanarraa maal barra?
Warra abbaa biyyaa warra ariyatamanii baqatanii biyya Awurooppaatii dhufan kana hin simatani. Simatanii amma akkan caafa tokko irraa argutti namoota 90 warra biyya kana. Waan paanoog 53 immoo warra baqatanii dhufanii ta'anii walii wajjiniin ayyaaneffatanii ayyaana galataa kana. Nuunis immoo akkasumaan simatan biyya Ameerikaa biyya gaariidha dhugaa dubbachuudhaafi sababii garagaraatiin biyya isaa dhiisee baqatee biyya kanatti iddoo boqonnaa argatee kooluu galee jiru kana. Sirriitti simate kanaaf yuunus immoo ayyaana keenya waaqayyoon hin galateeffanna jennee sawwama biyya kanaa wajjiniin saba adiisa ta'u gurraachisa ta'u warra biyya kanaa turanii neetiiv ameerikaan jedhamu akkasumas ispaanishiinis jiru namooti garagaraa afrikaas dhufan jiru hunda isaanii wajjiniin akka abbaa biyyaa taanee waaqayyoon galateeffanna jechuudha.
Ayyaana maatiin bakka jiru adda addaa irraa walitti dhufuun kabaju kun bara darbe. Namoota hedduu biratti akka dur baratametti hin kabajamin hafeera. jirata kutaa Maryland kata'an obbo Efrem Tolosa muuxannoo dabarsan gaafadheen ture.
Akkuma beekamu ayyaanni galataa kuni biyya Ameerikaa keessatti ayyaana akka gaariitti kabajamu keessaa ayyaana isa tokko. Nus immoo akka jiraattu biyya kanaa duwwaatu hin ta'in akkuma sibsinee biyya kanaattis ayyaana guddaa gooneeti kan kabajnee dabarsinu. Waggaa darbee sababa COVID-19 pandemikii kanaa fi akka addaatti kan kabajnee dabarsine maaliifi restrikshinii baay'eetu ture mootummaa naannoo keenyaatiin akkasumas mootummaa Ameerikaaniin walumatti qabaatti baay'ee qabbanaa ture. Maatii dhuma godhuu ijoollee lamaan qabaa haadha manaa koo nama afur taaneeti mana keessatti kan dabarsine. Durii baay'eedha extended family naannoo kanatti hiriyootas maatiis baay'ee qabna. Warra wajjin dabarsinu kanaa wajjin dabarsuudhaa fi carraa hin arganne guyyaa galataa utuu hin fakkaatin akka kanatti kan nuyi dabarsine.
Egaa amma yeroo sana keessa dabarree kunoo waggaan biraa ayyaanni biraa dhufeera wal fakkaataan attamitti itti qophooftan?
Inni alanaa kun adda atleast isaa utuu dhukkubi kun hin ta'in dura turetti akka sanatti baay'ee bal'innee kabanya utuu hin ta'in. Hamma tokko garuu isa barreen gaddaarra akkan fooyya'ee gooneeti kan nuyi kabajnu innee kan itti qophaa'a jirru. Atleast maatii fi hiriyoota naannoo keenya jiranii wajjin ni dabarsinanne yaadna maaliifi baay'een isaanii oolredii vaaksineeshinii namoota fudhataniidha. Kanarrattis immoo eeggannoo CDC'n baasee duukaa bu'uudhaanii distaansii keenya eeggachuudhaanii maaskii hidhachuudhaanii qilleensa qabbanaa haala ta'eyyuu hamma nu danda'ametti alatti kabajaa fi kanneen qophaa'aa jirru. Maalii fi ammayyuu taanaan dhukkubi kun dhibbaa dhibbatti hin deemne ammayyuu sodaan jira. Amma istaatistiksii CDC tokko ilaalaan ture kaleessaa biyya Ameerikaa keessatti isteetii 34 keessatti infekshin reetiin 40% dabaleera jedhaniiti kan isaanii torban darbee baasaa jiru. Kana jechuun afaan biyya kanaatti we are not out of the woods yet inni jedhamu ammayyuu bosona keessa as hin baane jechuun dhukkubi kun dhibbaa dhibbatti wanta hin deemnee fi ammayyuu akka kanatti eegumsa akkasii gochaa dabarsuudhaaf kan irratti qophaa'aa jirru.
Gama kaaniin sababa weerara dhukkuba COVID-19 kan ka'e imalli balalii xayyaaraa kan konkolaataa hambaa buraas ta'e kan galaanarraa danqamee ture. Virginia keessa ka jiru dirree xayyaaraa Ronald Reagan jedhamu keessa kan hojjetan obbo Tazarraa Shittaa'ee imaltoota balalii xayyaaraa kan ilaaleen isa bara darbeef sabaranaa wal cina qabanii akkanaa ibsan gaafadheera.
Bara darbeef bara baay'ee rakkisaa tureedha. Akkuma namni dhagaa'aa ture egaa vaayirasiin kun nama baay'ee fixaa ture. Namni baay'eenis hin deemu. Inni deemus immoo sodaataama deemaa. Warri hojjennus immoo sodaachaama hojjenna jechuudha. Yeroo baay'ee namatti hin tollee yeroo baay'ee sodaachisaa ture yeroo hin darbe kun.
Egaa amma waggaan tokko darbee baatiin ayyaanaa ammoo amma dhufee jira. Yeroo imaltoota yookaan namoota xayyaaraan karaa deeman ilaaltan amma dirree xayyaaraa kan Ronald Reagan hojjettaniittu addaddummaan argitu baay'ina namaa isa darbee irraa baran.
Garaagarummaa guddaa jira malee namni baay'ee dabalaa jira. Akka namni ilaalutti almost normally waanuma ta'e pre covid dura status irra ture ga'eera jedhee yaada. Namni baay'ee dabaleera amma yeroo namni deemu baay'ee sodaas hin qabu. Of course eerpoortiin sun ammoona namni hundumaa face maskii kana kaa'achuu turre jiraata. Social distancing kun jira ammayyuu yerooma yeroottis egaa of eeggadhaa jedhaniis immoo dubbatu namni of eeggachuu turre jiraata. Malee namni baay'ee dabaleera almost covidiin dura akka turetti deebi'eera jedhee yaadama.
Keessummoota kosadeen galateeffachaa kanneen ayyaana kana kabajaa jirtaniif bagattiin siin ga'een jedha. Anjaalanne Gammadaati. Nagaatti.
Ayye ordoftota keenya sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumarratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan nu barreessa. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan tamsaasaa turte Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Tamreeti. Gulaalaan qophii kanaa Namoo Daandiiti. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jechaa kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Nagaatti.